Yaşlılık alanı.
Yaşlılık alanı tapşırıva.
Efirde yaşlılık alanı tapşırıva.
Selam dostlar, sizni yaşlılık alanına qonaqqa chaqırabız. Mikrofon aldında Royil Sodri, rejissor pultında Oyrat Qoyumov. Xayirli saatda bo'lsin deb topshiruvimizni kun ruhina ko'plarning ko'ngil holatini to'ri kelgan jir tinglab boshlayq. Пошли. Әйе, бу көннәрдә күңел кар буранлар табигатьнең баш калабыз казанның аклыкка күмелүен көтә. Шундый мизгелдә шигыр тыңлыйсы килә. Шуны истә тотып, бүген без студиябызга яшь иҗатчы, шагыйрә Сәрбиназ Шәйхәлевне чакырдык. Сәлам, Сәрбиназ.
Хәерле көн, исәнмесез?
Без сине үзебезнең студиядә күрүгә бик шат һәм хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең дә исегезгә төшереп үтәм. Бүгенге тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Казан коды 843. Сәрбиназ, мин тапшыруны юкка гына куар дип, кыш дип башлап китмәдем, чөнки кыш минем иң яраткан ел фасылларымның берсе. Ә менә син табигатьнең кайсы ел фасылын күбрәк яратасың, үз әйтәсең?
Табигатьнең ул һәр ел фасылда инде үзенә күрә матур, күңелгә ятышлы дияргә. Минем үземә дә кыш бик ныгышый, шулай ук миңа кызны инде ярата төшәм дияргә дә буладыр. Үзем дә шушы айда туганга бәлки инде.
Шигърияттә шагыйр патша дип әйтәбез инде, Пушкин дә бит күзне яраткан. Синең дә бәлки күзне яратуың шуңа бәйледер.
Бәлки шулайдыр да, ие.
Табигатьтә барган үзгәрешләр, әйтик, ябалак-ябалак кар яу, кытырып җил, улау, яңгыр, хәтта яшендә шигырь язарга этерә торгандыр. Әмма сине нәрсә этерә шигырь язарга?
Шигырь язарга ул төрле вакыт була инде, шундый ниндидер җәмгыятькә, бәлки бер айрым кешегә әйтәсе килгән сүзләрне кайвакыт мең кешегә әйтеп бирү ничектер җиңелрәк тә, һәм үзеңнең сүзеңне, нидер әйтәсе килгән сүзеңне шулай шигъри юлларга салырга ничектер җиңелрәк, җайлырак.
Әмине табигатьтәге үзгәрешләр, әйтик, яңгыр яуганда языламы күбрәк шигырьләр, кичме, иртәме дигәндәй?
Шигырь язылу вакыты күбрәк инде кич, төн уртасы күбрәк була. Шулай ук, мәсәлән, музыка тыңлаганда да берәр нинди илһам килеп куярга мөмкин, шундый вакытларда булгалый. Әлбәттә, табигатьтә йөргәндә, юлда бигрәк тә, миңа юлда бик еш йөрергә туры килә, мәсәлән, поездда барганда, автобуста кайтканда өйгә шулай ук илһам килә.
Ни өчен кич языла икән ул шигырьләр? Күп шагыйрәләр, күп шагыйрьләр белән аралашкан бар, алар да кич диләр. Кич бит гадәттә башның орган чагы була инде ул.
Башка вакытта вакыт юк бит инде, кирәк вакытта вакыт юк дигәндәй, шигырь нәкъ менә шулай арган вакыттадыр инде, ниндидер төшенкеле халәтендә булганда бигрәк тә яхшы языла, һәм инде кеше үз-үзе белән кала дияргә инде, нәкъ менә төн вакытында гына кеше ялгызы утырып, тынычлап, нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Ул шигырьдә булмаска мөмкин, ул рәсем ясауда шул ук, ниндидер кул эшләре эшләүдә нәкъ менә төн вакытына туры килә ул кебесенчә.
Синең гадәттә беренче җөмлә ничек туа?
Минем гадәттә беренче җөмлә түгел, мин шигырьнең иң баштан ахыргы строфаларын никтер язам, аннан соңына башына таба күчәм инде.
Менә шулай кызык иҗат процессы.
Әйе.
Без шигърият турында сөйлибез, шигырь язу турында сөйлибез. Инде шулай ук синең иҗат үрнәкләрең белән дә танышып үтсәк иде. Әйдә, нинди шигырьне укыйбыз?
Әйдәгез, без юл фасыллар турында сөйләшә башлагач, һәм инде шул кышка кереп баруыбыз булгач, кышка багышланган бер шигырьдән башлап җибәрик.
Әйдә, рәхмәт.
Кыш ул эзләр, юл чатында батып калган. Тик ул сизәр һәм халыкка сатар авыр итеп сулавыңны. Кайнавыңны бер кайнарга ярамаган бу шуйлардан. Кулын изәр, түбәләрдән җил себергән кары изәр баштан аяк ашыкканда. Шокыганда терезеңә кил, йөзеңнән сыйпим диеп, тикше мәтер. Кырткә кертер кирәп кенә битергәндә яуган карын. Кышыл хәтер, эри торган яз җитәрәк. Иртә әйтер кишен отыр. Юл иртәрәк әле аны куу килеп җитмәс борын. Тик ул мәҗбүр итә онытмаска, тәндә әле җылы барын.
Рәхмәт бик зур, без әле алга таба да тапшыруыбызда кайта-кайта синең шигырьләреңне тыңларбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, бүгенге тапшыруыбызны без турыдан-туры эфирда. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Студиябездә кунакта яшь шагыйрә Сәрбиназ Шәйхәлева. Әле ул сезгә таныш та түгелдер бәлки. Менә бүген яңа шагыйрәне ачабыз. Яңа шигырьләр барлыйбыз. Әлбәттә, һәр иҗатчыга туган ягы, туып үскән дөньяга күзе ачылган урыны кадерле. Син кайсы як кызы, Сәрбиназ?
Мин үзем Татарстан Республикасыннан, Әлмәт районы Түбән Абдулла авылыннан булам. Безнең авылыбыздан Сирин Якупова кебек шагыйре чыккан, Әсхәт Салахов та безнең авылныкы, шулай ук Ләбиб Гыйльми исемле язучы да безнең авылның.
Бу авылның чишмә сулары татлымы, тәмлеме?
Бик татлы, бик тәмле.
Анда чишмәләр бармы
соң? Әйе, чишмәләребез дә бар. Кизләвебез дә бар, әнием кизләү дигән бик матур кизләү. Шулай ук анда да минем илһамланырга төшкәләгәнем бар диергә. Һәм бик матур Шушма елгабыз, әлбәттә, безнең авылыбыз уртасыннан агыбыза.
Син инде Шуша авылда мәктәпкә укырга кердең.
Әйе, мин үзе безнең авылыбызның Елховой урта мәктәбенең бетердем 11 сыйныфын һәм инде аннан соң Казан федераль университетына укырга кердем.
Мәктәптә нинди фәннәрне күбрәк ярата идең соң?
Мәктәптә миңа рус теле бигрәк тә ошый иде. Әлбәттә, татар телен дә бик яраттым. Минем үземнең әнием дә татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Шулай ук рәсем дәресләрен дә бик ярата идем.
Менә шулай тел тәмен белеп, тел кадерен белеп, тәмләп сөйләвеңдә әниеңнән күчкәндер миңа калса.
Бардыр, әйе.
Аның дәресләренең йогынтысыдыр.
Әйе, һичшиксез шулай.
Ләкин син бит Казан федераль университетында укыганда биология факультетын тәмамлагансың. Ни өчен шундый борылыш булды?
Әйе, минем шундый мәктәп елларында мин күбрәк инде рус теле һәм татар теле буенча ничектер олимпиадаларга да йөрергә туры килде, әмма инде үземнең киләчәк тормышымны биология белән бәйләргә теләдем. Бу инде минем балачактан килә торган әйбердер дияргә, биология белән кызыксыну балачактан ук минем абыем шулай тәэмин итеп торды мине төрле зоология дәреслекләре белән, төрле анатомия, хәтта шундый муляжлар органнарда алып кайта иде ул миңа үзе Казанда булган вакытта. Һәм инде шулай әкрен-әкрен генә абыйның хәер фатихасы белән, әтиенемнең хәер фатихасы белән инде шулай биология белән кызыксынып, үз тормышымны биология белән бәйләргә булдым.
Син димә гаиләдә үзең генә түгел?
Әйе, без гаиләдә икәү, абый һәм мин.
Анда нинди мөхит хөкем сыра иде? Әдәбиятка, сәнгатькә тартылган кешеләр бармы?
Әлбәттә, минем әнием әйтеп узганымча татар теле һәм әдәбияты укытучысы, ул инде үзеннән үзе шушы мөхиттә яши дияргә. Һәм минем абыем да үзе метеоролог булуына карамастан, ул, мәсәлән, өйдә булганда да Есениннең шигырьләрен кабызып җибәрергә мөмкин. Тагын төрле шулай төрле язучыларның ул шигырьләрен, мәсәлән, Безруков башкаруында бигрәк тә яратып тыңлый. Һәм инде бу, әлбәттә, безгә дә күчкәндер инде.
Әйе. Һәм сезнең өйдә инде әдәбият укытучысы булгач, китаплар да күп булгандыр инде.
Бик күп, әйе, Аллага шөкер.
Кечкенәдән кемнәрне укып үстең, Сәрбинас?
Кечкенә вакытымда мин бик тә ярата идем Тамара Крюкованың китапларын укырга, аның әсәрләрен.
Рус әдәбиятыннан.
Әйе, рус әдәбиятыннан, ә татар әдәбиятыннан Әбүгали Синаны иң яраткан әсәрем бәлки шулдыр минем. Шуны күз алдыма китереп андагы каһарманнарның диергә инде, шулай ук татар халыгы китапларының ике китабы бар бездә, мин шуларны бәлки ой сайын укып чыга торган булганмындыр да бик яратып укыйдым аларны.
Ә бүген шигърияттан кемнәрне укыйсың?
Шигърияттан, әлбәттә, инде мин яшьтәшләремне бигрәк тә яратып укыйм. Һәм инде менә безгә кадәр менә калып яңа буын җыенында, яңа дулкын проектында катнашкан шагыйрәләрнең дә шигырьләрен бик яратып укыйм. Йолдыз Миңнуллинаның шигырьләрен, Луиза Янсуар шигырьләрен бик яратам. Ничектер күңелемә хуш килә инде, һәм шушы шигырьләрдә үзеңне табасың аларны укыганда.
Әле менә Әбүгали Синаны искә алдың да, миңа калса биология юлыннан китәргә бәлки нәкъ менә әлеге әсәр күбрәк йогынты ясагандыр.
Әйе, шулай булу да бик мөмкин.
Чөнки анда да бит инде ниндидер тәҗрибәләр куялар. Без шулай ук әйдә шигърияткә тукталып алыйк, шигърияткә сүз бирик. Синең шигърияткә шигырь укыйк әле тагын.
Син үзең кызларның суыгын сөйлисең. Тик һәр бер сүзеңдә языйсың. Бер пыскый чыраган сынган чагында иртәнге шыкларга кем тисең? Матур ладыйсың, зәңгәр кыр чәчәге. Шунда ук умырып үзәсең. Бер Алла һәм үзеңдер шаһит кешеләрен тигезләп, китаплар куйнына тезәсең. Син көйлисең көндә гел бер үк килерне. Кара җир өстендә. Аякта зур башмак. Ул җир мең башканың халәтен сөйләрме? Тудырырмы яңа табышмак? Бер булыш җиһанга хушбуен мул сипте. Беләсең, бу бит нибары чыланган тузаннан. Диванга бакчаның олмасы да хәтта кояш таңылып кызарган. Аның кырмавык уйлары миенең иң тирән сырына сыйышкан. Ишегин ача алмый, үзеннән кача алмый. Киртәгә кунмыйча сыйыскан.
Мисыр рәхмәт, әле алга таба да шулай ук. Инде кайта-кайта тагын тукталырбыз әле шигырьләргә. Сиңа бирелгән сәләт, ул кемнән күчкән соң, Сәрбинас? Менә шулай шигырьләр язу сәләте. Ондай кешеләр бармы сезнең гаиләдә, нәсендә?
Әйе, гаиләбездә бар. Минем әбием шигырьләр язган. Аның шундый кичкенә генә кулдан ясалган җыентыгы да бар хәтта. Ләкин инде ул аларны бер дә бастырмаган диергә, алар шулай гаилә мирасы булып тора безнең.
Ә менә беренче тапкыр кулыңа каләм алып шигырь язу мизгелләре хәтердәме?
Беренче вакыт ул һәрбер кешенең дә үз гомерендә дүрт юлы булса да язып караганы бардыр инде ул, әлбәттә. Анда мәктәптән кушылган мәсәлән.
Сүзләр дә бар бит, мәсәлән. Әгәр дә 14 яшендә бала шигырь язмаса, аны психологка күрсәтергә кирәк диләр.
Бик кызык мәгълүмәт, мин ишеткәнем юк иде.
Һәрбер кешенең чыннан да инде ул шигырь язып караганы бардыр, син әйтмешли 4 еллык булса да.
Әйе, шулай.
Синне каләм алдырырга нәрсә сәбәп булды каләм алырга кулга?
Дөресен әйткәндә, минем шундый шигырь телем дияргәдер инде рус телендә ачылды. Иң беренче шигырьләрем минем рус телендә иде. Һәм ул шигырьләр инде күптән көлгә әйләнде, бер дәфтәр шигырь иде анда, әмма инде аларның кайбер юллары дияргә баш миндә һаман да буталып йөри, алардан орыны булмый. Ничектер үзең тудырган әйберне тулысынча үтереп-бетереп булмый әле ул.
Ни өчен көлгә әйләндердең соң, менә үсеп шундый зур шагыйрә булып ирештең, аларны бит уку бик кыйммәтле булыр иде.
Юк, алар бит инде шулай беренче тәҗрибә дияргә, беренче төйерле коймаклар. Шуңа күрә әйтәм бит, алар барыбер истә минем, аларны яндыруыма да карамастан үзем белән гел, үзем белән китәрләр дә дияргә. Төрле сәбәпләре булгандыр инде. Мәсәлән, анда кеше нишләп инде шигырь яза? Ниндидер ул рухи берәр нинди йә түбәнгә төшә, йә өскә күтәрелә дияргә инде, рухи шундый күтәренкелек булып ала дияргә. Гашик булгач, аны берәр нәрсә борчыса, берәр нинди төшенкелеккә бирелсә, шушы вакытта языла бит инде ул гадәттә шигырь.
Сине беренче тапкыр күреп алучылар, менә әйдә шигырьләреңне бастырыйк әле, конкурска җибәрик әле дип дигән укытучылар бар идеме мәктәптә укыганда?
Әйе, әлбәттә бар иде. Мин 11-нче сыйныфта укыганда, ялгышмасам, катнашкан идем Илхам яш язучылар бәйгесендә. Нәкъ менә шуннан башланып киткәндер инде ул шигырьәткә юл дияргә.
Шигырь язу синең өчен нәрсә ул?
Шигырь язу ул менә шушы эчтә булган халәтне чыгару ысулы диимме инде, аны башкаларга күрсәтү дә түгел. Мәсәлән, язасың да ул шигырьне һәрберсен кешегә күрсәтергә димәгән бит инде. Кайсыберләре алар куен дәфтәрендә генә саклана, кайберләрен инде кешегә дә күрсәтәсең. Алар үзләрендә үзләренең чагылышын тапсалар инде, бигрәк тә рәхәт булып китә ничектер. Ул менә шулай бушану ысулыдыр минем өчен.
Менә мин карап торам, студиябыз өстәлендә дә синең бер кочак шигырьләрең ята. Бу синең куен дәфтәренә кулдан язылган шигырьләр. Бүген кулдан шигырь язучыларны очрату бик сирәк. Гадәттә яшьләр инде телефонда тиз генә язып, СМС итеп юллыйлар, яки компьютер алдында килеп утыралар. Ә менә синең кулдан язылган шигырьләр, аның көче башка мәлдә соң?
Дөресен әйткәндә, мин дә хәзер менә соңгы елларда иң беренче чиратта телефондагы заметкины ачам да шунда язам. Ничектер җайлырак та һәм уйларны ничектер тизрәк язып була инде, әлбәттә, телефонда. Ә кулдан язылганда инде һәрбер сүзен ничектер уйлый төшәсең, сүзләрен турырак китерепме дияргәме инде. Кулдан язу бөтенләй икенче төрле инде, әлбәттә.
Башка атмосфера, башка төрле рухлар да, рух та бирә торгандыр бәлки шигърияткә. Безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә дип хәбәр итәләр. Әйдә, колакчыннарны киек, без аны тыңлап үтик. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Яш иптәшләр, менә сезгә ике сорауым бар иде. Яш шагыйрәгә, шулай дип әйтсәң дә, әле исеме бик яңрамадан.
Сәрбинас Шәйхәләбә, әйттек без аны.
Белән болай юк.
Әйе, әйе.
Артык яңгыраган исем түгел. Менә минем ике соравым бар. Бу Сәрвинас исеме чын татар исеме инде. Хәзерге шагыйрәләрне белән мин исемнәре безнеке түгел. Ну, мәсәлән, Альберт шундый шагыйр бар, Линар дигән шагыйр бар безнең. Бик күп инде Бу ишенне кем кушты икән аңа, беренче сорау. Беләм икән, һәм икенчесе, милләтебезнең, теге, ана телебезнең хәле турында, аянысы хәле турында берәр шигырь укымасмы икән, рәхмәт.
Яхшы, бик зур рәхмәт. Нәкыйб абый булды бу Казаннан, безнең даими тыңлаучыбыз. Исәрбинас исемнең бик үзенчәлекле, бүген инде әлбәттә шундый мәгънәле исемнәргә кире кайту тенденциясе күзәтелә. Синең исемең шундан да кемнәр куштысың?
Исемемне миңа әни кушты. Ул менә хәзер минем Сәрбинас башы язылса да, иң шулай иң беренче кушылганы инде Сәрбинас, чынлап та шулай яңгырый. Әни кушты шигырем исемемне.
Монда инде Илхам Шакиров язмасында җыр иштелә, шулай колакка килә, син дә кил Сәрбинас дип әйтә.
Әйе, нәкъ менә шушы җыр белән илхамланып инде, шушы шигыр белән, ул бит инде шигыргә язылган дияргә. Шуның белән илхамланып, әни иштеп алгач инде шулай кушарга уйлаган.
Ләкин синең инде алга таба үзгәреп китте, Сәрбинас булып калдың инде.
Әйе, хәзер Сәрбинас.
Әйе, икенче сорауга да андый шигыр менә шушы тема синең шигърияттә нинди урын алып тора ул? Бармы ул гомумән?
Ничектер менә шигырь яза башлаган мәлдә ул һәрбер шагыйрьнең, татар шагыйрьнең дигән инде мәсәлән, милләтен кайгырта инде ул әлбәттә милләт турында уйлый.
Безгә тагын бер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә диләр. Бу сорауны без кире кабат кайтачакбыз. Мондый шигырь булса укып та үтәрбез, ләкин тыңлаучыбызны көттермик, тагын без аны эфирга чыгарыйк. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Мин Рима Багыз.
Әйе, Рима апа.
Алло.
Әйе, әйе, тыңлыйбыз сезне.
Тыңлыйлар, әйме?
Әйе, әйе, тыңлыйбыз.
Сәрбинас. Синең әйе, Рима Памбу, Әгерзедән. 81 яшьлек әби инде, әйме? Сине тыңлый-тыңлый, эшләремне эшләймен. Әйе.
Бераз гына радио алгышыгызны кысыгыз, Рима апа. Аннан соң бик яхшы ишетеләчәк.
Бөтен исемне ташлап. Сине бөтен эшләреңне ташлап, шул хәтле куанып утырам, нинди бай, нинди матур татар теле дип, менә шуны әйтәсем килә. Ну, без менә шулай укый алмадык ул заманда инде, әйме, урысча гына. Мин шуңар күрә иң матур, иң бай татар телендә шулай сөйләшкәч, бөтен эшләремне ташлап, рәхәтләнеп сине тыңлап утырам. Менә тора. Сиңа Ходай Тәгалә сәламәтлек бирсен, эшләрең дә яңадан-яңадан, матурдан-матур шигырьләр язып, безне куандырырга язсын.
Рәхмәт ясын, Рима апа, шундый матур теләкләрегезгә. Рәхмәт бик зур. Инде без алдагы бирелгән сорауга шулай кире кайтып әле, менә милләт темасы синең шигырьәттә нинди урын алып тора?
Беренчедән, әлбәттә инде, минем шигырьләр үзләре үк татар телендә язылуы белән милләтне милләткә ниндидер бер өлешен кертәдер инде. Аллаһ теләсә кертер дип уйлыйм. Шуңа күрә ул ничек әйтергә мәҗбүри түгел бит инде, нәкъ менә милләт турында милләт кычкырып язу аны ничектер матур гына, мәсәлән, татар телендә башка төрле сүзләр дә кулланып белгертеп буладыр үз позицияңны. Шуңа күрә моның төрле юллары бар.
Яхшы. Бер шигыр укып ирештерәбезме? Шушы темага якынрак булган.
Әйдәгез, әйе, бераз гына якын булган диек инде. Әлбәттә, фәлсәфи рәгендә шигыр турыдан-туры һәрбер кеше үзенчә ничек аңлый инде, шулай аңлый диергә ул шигырны. Җирдән качам. Бар кешемә күккә очам. Энә дә җеп алып канатымны тегәм. Бер талпынгач 32 тешем белән көләм. Бу кар урман. Монда халык җанын асырый. Башын иеп диюләрдән утын сырый. Кемдер яши бу урманда. Яматаша. Диюләргә чыдый алмый кемдер шаша. Хыялым да туа алмас монда юк адашы. Көндә йөргән кар урманда гел адашып, канат тегәм. Күккә ашам, җиргә төшәм, канат тишәм. Энә дә җеп, мин бит исән, барда яхшы. Очрашалар кояш ва ай кара каршы. Монда бар да синең ише хыял халкы. Йылмаялар нәк синеңчә яше карты. Күккә ашам, җиргә төшәм, канат тишәм. Энә дә җеп, мин бит әле һаман исән. Я тузганак булып очам, җилдәй исәм. Һәм бер мәлне кеше булып яшим дисәм. Күңәрекне кайчы алып, канат кисәм. Бар кешемә, җиргә төшәм. Җаным тишәм.
Бик зур рәхмәт. Шулай ук төрле газаплар белән туган шигырь икәне күренеп тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Яшьлек аланы программасында яшь шагыйрә Сербиназ Шәйхәлевнең иҗат үрнәкләре белән танышасыз. Без турыдан-туры эфирда эшлибез. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Сербиназ, сине әйттең инде, син бүген биология лабораториясында эшлисең, шигырьләр язарга вакыт каламы? Бу бит мондый эш төгәллекне сорый торган, әйбер ниндидер иҗат, илһамлануны күз алдында тотмый бит инде, бары бер лабораториядә эшләү.
Берсе икенчесенә комачауламый дигәндәй, әйе, мин Казан федераль университетының биоанализ-технологияләр фәнни тикшеренү лабораториясында хезмәт куям. Киресенчә, бу эш шундый тәҗрибәләр, төрле тәҗрибәләр ясау, эшләү эш барышы киресенчә мине илһамландырып тора һәм әйтәм бит, алар берсе икенчесенә комачау итмәй бердә.
Яхшы, ә менә шин шигырьятны, гомумән, шигырьне яратучылар соңгы арада бармалар калдымадыр?
Әлбәттә бар. Безнең менә әйткәнемчә, яңа дулкын проектына да катнашучылар булып тора дияргә инде катнашып торалар. Әллүки, әдәби түгәрәге дә безнең эшләп килә. Шулай ук минем инде илһамландырган шундый иҗатка якынайткан җирләрнең берсе ул әллүки түгәрәге, әлбәттә.
Бу Казан федераль университетында филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында эшләп киләлеге түгәрәге иде.
Әйе, шулай.
Бүгенге көндә дә һәм инде шулай ук бу урында шунсында анонслап үтик, әйтик, 7 декабрьдә Казан шәһәрендә Кариев театрында Галип яшь иҗатчылар берләшмәсе яшь шагыйрьләрнең яңа дулкын кичәсен үткәрә, һәм анда син дә катнашачаксың. Бу ниндирәк кичә булачак, һәм аның иҗатка йогынтысы бармы?
Яңа дулкын проекты ул шундый әдәбиятка яңа исемнәр эзләү, аларны эзләп табу гына түгел инде, әлбәттә шушы кешеләрне туплап бергә җыйнап, аларны таныштыру, үзара аралаштыру максатыннан да барлыкка килгән проект. Ул инде 10-нчы елдан бирле эшләп килә һәм инде менә 3-нче дулкын дияргә. Әмма аның географиясе менә Казан белән генә чикләнми, хәзергә инде мөмкинлекләр бар дияргә. Без онлайн да хәтта инде шулай төрле җыелышлар үткәреп торабыз. Әлбәттә, репетицияләргә дә җыелабыз. Махсус әлеге репетицияләргә Казанның төрле районнарыннан катнашучылар килеп торалар.
Әлеге кичә 7 декабрьдә булачак. Әйбәт, кичке сәгать 7-дә Кариев театрында. Менә дә тагын синнән башка тагын кемнәр катнаша?
Катнашучылар, дөресен генә әйткәндә, быел бик күп иде. Һәм инде шулар арасыннан 12 автор сайланып алынды. Без аларның кайберләре белән инде таныш та идек, аралашып йөри идек дияргә. Шул ук әлүки түгәрәге аша, башка төрле журналлар аша да таныш без алар белән, аларның журналистлар да бар араларында. Һәм инде яңа исемнәрдән быел, мәсәлән, безнең белән бергә чыгыш ясаячак Миләүшә Гафурова, ул шулай ук кичәне әзерләү эшендә дә катнаша. Лилия Низамова, Гөлчәчәк Шәйхетдинова шулай ук оештыру эшләрендә бик актив катнаша. Нияз Мөбәрәкҗанов, Гөлназ Нуриева, Алина Хабибуллина, Илвир Галимуллина, шулай ук Энҗе Хөсәйнова белән Зөләйха Камалова да әлеге кичәдә үзләренең шигырьләрен тәкъдим итәчәкләр.
Менә сынап үттең дә бер генә егет күренә араларында, әйе бит. Шигырьятта шулай кызларның күп булуы, көчле булуы нәрсә белән бәйле икән?
Ул белмим дә инде бу феноменны ничек аңлатырга да.
Бу чыннан да феномен.
Әйе. Белмим, ничектер урыс әдәбиятында да шулай микән ул? Хатын-кызлар күбрәк килә микән? Бәлки, хатын-кызлар хәзер шулай күбрәк иреккә чыккан дигән инде сүзләрен әйтергә телиләр дип аңлатырга мысың инде моны?
Шигырьят хис бит инде ул, дер карасаң.
Әйе, хатын-кызлар хисле бит инде, әйе, шулай.
Икенче яктан шулай да аңлатып була. Ә менә яшь шагыйрьләрнең, яшь иҗатчыларның аралашыр мәйданнары бармы, күпме алар бүген?
Аралашыр өчен ул мәйдан булса бик әйбәт инде, ул ниндидер түгәрәкләр, шул ук ниндидер проектлар эшләп торганда бик әйбәт. Әмма алардан тышта фикердәшләр, алар очрашып күрешергә вакыт табалар. Аларга кирәк шушы аралашу да, ничектер күрешүләр барыбер кирәк ул аларга.
Ә менә син үзеңнең шигырьләреңне кайларда танытасың, Сербиназ? Сине халык ничек белергә мөмкин, ничек табырга мөмкин? Менә безнең радио тапшыруында тыңлап кызыксынып китүчеләр булыр бит әле алга таба да.
Мин шигырьләремне бастыруда миңа Идел журналы ярдәм иткән иде. Узган саннарында табарга мөмкин. Шулай Ялкын журналында да басылып чыккан иде.
Димәк, син матбугатта барыбер күренгәнең бар.
Әйе, күренгәлем, әмма инде хәзер мин күбрәк шигырьләрем белән түгел, фәнни яктан мәкаләләр әзерләргә тырышам.
Шигырьләреңне үзең тәкъдим итәсеңме матбугатка яки сине эзләп киләләрме?
Ике төрле хәлдә булганы булды дияргә инде. Үзләре дә килгәннәре булды, үземнең дә инде тәкъдим иткәне булды.
Хәзер бик тә актив яшьләр төрле социаль платформаларны, социаль челтәрләрне кулланалар. Менә синең дә үз мәйданчыгың, үзеңнең төркемең бармы?
Минем төркемем бар, әйе, ВКонтакте челтәрендә, әмма инде ул күбрәк шундый көндәлек формасындадыр да, бәлки мин анда бик еш күренмим. Елына бер, мәсәлән, мин кичә генә әле менә бер шигыремне куйдым, мин бер ел буе анда кермәгәнмен икән, әлеге төркемгә яңартмаганмын дияргә. Һәм инде үземнең Инстаграм битемдә дә, сәхифәмдә куеп барам шигырьләремне, кайберләрен, һәм инде ВКонтакте челтәрендә шулай ук.
Инде без тапшыруыбызны әле алга таба синең яраткан җырың белән дә тәмамларбыз. Инде Сербинас безнең радио тыңлаучыларга, Татарстан радиосы аудиториясына, аудиториясына синең нинди теләкләрең, нинди фикерләрең калды тагын җиткерә аласың?
Мине менә кешеләргә түгел инде, барыбызга да шундый бер битараф булмасак иде. Менә шундый яңалыктан курыкмаска кирәктер инде, бәлки хәзерге вакытта бигрәк тә гышлай үзгәреп торган заманда дияргә. Шул яңалыктан курыкмыйк һәм инде битараф булмыйк башка кешеләргә һәм үзебезгә дә инде.
Без инде тапшыруыбызны шигыр белән башлаган идек, әйдә берәр шигыр тагын укыйк һәм инде аннан соң саубуллашырбыз.
Бер мәл синдә. Иртәнге кояш нурларын вакытында күрерсең. Шал чәчеңне салмак кына тылым итеп өрерсең. 3 сәгатьтән шылтырыйсы сәгатьне көйләмәссең. Сәхнәләрдән хискә бирелеп шигырьләр сөйләмәссең. Озын юлда колакчыннар алмашыныр йокыга. Имтихан турында сүзләр салмас сине куркуга. Иртәнге, төшке, кичкене ашарга онытмассың. Суда бик тез эри торган кахвалар ясамассың. Иртә торыр өчен шулай ук бик иртәләп ятарсың, яндырмассың ашыгудан күлмәгеңнең якасын. Син сибә башларсың бер көн башка төрле хушбуйлар. Җирдән генә атлап барыр галәмдә очкан уйлар. Шул вакыт син сагынырсың ул йокысыз яшьлекне. 20 яшьлек күңелгә киеп бер карт битлекне кызгыдан сиңа багарлар ут очкын чәчкән күзләр. Бер кат суга, бер ноутка салып тилерткән сүзләр яңгырарлар, кайтавоздай иләсләндереп башны. Йөз сырлары тигезләнмәс, җыермасаң да кашны. Мин ышанам, килер ул көн. Ашыкмый гына килсен, нәк бүгенге кебек ул да яшел күлмәген кисен. Еллар аркылы караучы картлыгым болай диде. Тирән итеп сулыш алып, нинди шәп яшлек иде.
Шыннан да тапшыруыбызның шын ахырына туры килгән, шын рухына туры килгән шигырь булды бу. Һәм Сербинас сиңа алга таба да уңышлар телибез. Безнең студияда тагын әле алга таба да күрешүләр насыйп булсын, безнең тыңлаучылар белән күрешүләр насыйп булсын. Шыннан да уңышлар, иҗат уңышлары бар тик. Һәм инде без тыңлаучыларыбызны 7 декабрь көнне Кариев театрында булачак Яңа дулкын кичәсенә дә чакырып калабыз. Инде тапшыруыбызны синең яраткан җырың белән тәмамлыйк. Ул да булса Хәйдәр Бигичев язмасында Әхмәт Саттар шигырына Рөстәм Яхин иҗат иткән Ялгыз агач дигән җыр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яшьлек аланы тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген безнең студиябездә яшь шагыйрә Сербина Шәйхәлева булды. Тапшыруны мин Раил Садри алып бардым. Режиссер пультында Айрат Коймов булды. Сезнең белән саубуллашабыз. Яшьлек аланында кабат очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.
Thank you. Yalnız ağaç, yalı terge şapra yuşanır.